Stenfordas universitātes un Singapūras Nanjangas tehnoloģiskās universitātes zinātnieki pāris gadus pētījuši vairāk nekā 100 cilvēkus vecumā no 25 līdz 75 gadiem, lai novērotu novecošanās izmaiņas viņu molekulās. Lielākajai daļai pētīto molekulu paātrinātas un nelineāras izmaiņas tika konstatētas 44 un 60 gadu vecumā. Zinātnieki savā pētījumā ieteikuši cilvēkiem šajos konkrētajos dzīves periodos par sevi parūpēties rūpīgāk. Proti lietot mazāk alkohola, vairāk vingrot, sekot līdzi ogļu hidrātu uzņemšanai un dzert daudz ūdens, lai veicinātu nieru darbību.